Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyaga bora olmayotgan minglab farg'onaliklar orasida Qirg'izistonda kunlik ishga qatnayotgan ayollar soni ortmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kampirovat Sombordagi uchastka O'zbekistonga berilmasligini aytdi. Qishloq qurilish bank filiallaridan birida 81 ming yevro miqdorida soxta pul aniqlangani ochiqlandi. Samarqand shahridagi barcha maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida 14 kunlik karantin e'lon qilindi. AQSh generali amerikalik askarlarni Afg'onistondan olib chiqish boshlanganini ma'lum qildi. Marsga yuborilgan Perseverance roveri tarixda ilk marta o'zga sayyorada kislorod ajratdi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi direktori Matteo Mekacchi boshchiligidagi delegatsiya joriy yilning 27 apreldan 1 maygacha O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, Yevropalik mulozimlarning O'zbekiston Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi, Markaziy saylov komissiyasi, Oliy sud, Tashqi ishlar vazirligi, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz hamda boshqa vazirlik va idoralarda o'zbekistonlik mas'ullar bilan uchrashuvlar o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekistonda koronavirusga qarshi emlanganlar soni joriy yilning 26 aprelga kelib 565,934 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, emlanish ko'rsatkichi bo'yicha Farg'ona viloyati peshqadamlik qilyapti, keyingi o'rinlarda Namangan, Samarqand va Andijon viloyati bormoqda. Kasalxonalarda muolajasi davom etayotgan bemorlar soni 2804 nafarni tashkil etyapti. Vazirlik kecha koronavirusga chalingan bemorlardan yana biri vafot etgani, shu tariqa xastalikdan vafot etganlarning umumiy soni 646 nafarga yetganini rasman bildirgan. Qishloq qurilish bankining Sirdaryo mintaqaviy filialida 81 ming yevro miqdordagi qalbaki pul birligi aniqlangan. Bank axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur holat bo'yicha hujjatlar tegishli tartibda rasmiylashtirilib, qonuniy baho berish maqsadida Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga taqdim qilingan. Holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Kampirovat suv ombori uchastkasi O'zbekistonga berilmasligini bildirdi. Bu haqda Tashiyev 25 aprel kuni suv ombori hududining bir qismini O'zbekistonga berilishiga qarshi O'zgan tumanining Qo'rshoq qishlog'ida uyushtirilgan norozilik tadbiri ishtirokchilari bilan uchrashuvda ma'lum qilgan. Qo'rshoq ahli talabini e'tiborsiz qoldira olmaymiz. Biz osmondan tushgan emasmiz. Xalqning talabi biz uchun hamma narsadan yuqorida turadi. Kampirovatni bermaymiz deyotgan bo'lsanglar, bermaymiz. Kampirovat hozir qanday bo'lsa, shundayligicha qoldiramiz. Qolgan ishlarimizni Axsi, Olabuqa va Botkentda davom ettiramiz. Kampirovat bo'yicha aytib qo'yay. Bu xato 60 yil muqaddam sodir etilgan degan Tashiyev. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Britaniya 26 aprel kuni Moskvadagi tergov hibsxonasida vafot etgan yurist Sergey Magnitskiy ishi hamda Rossiya byudjetidan 230 million dollar mablag' o'g'irlanishiga aloqador 14 nafar rossiyalikni sanksiyalar ro'yxatiga kiritdi. Sanksiyalar AQShning Magnitskiy qonuni kabi pul mablag'lari yuvilishiga qarshi kurash maqsadida 2018 yil qabul qilingan va Britaniya Yevropa ittifoq tarkibidan chiqqandan so'ng kuchga kirgan qonun asosida joriy etildi. 22 kishilik ro'yxat Britaniya Tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan, tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Braziliya Milliy sanitariya nazorati agentligi 26 aprel kuni Sputnik V vaksinasining o'ziga xos xatarlari va jiddiy qusurlari borligini ma'lum qilib, Rossiyaning koronavirusga qarshi ushbu preparatini import qilish uchun ruxsatnoma berishni rad etdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar qilgan. Vaksinani ma'qullashga qarshi agentlik direktorlar kengashining barcha a'zolari jami 5 kishi ovoz berishgan. Agentlik vakili bayonotiga ko'ra, mazkur qaror tashkilotga taqdim etilgan hujjatlarni, boshqa regulyatorlardan olingan ma'lumotlar hamda shaxsiy inspeksiya ma'lumotlarini baholash natijasida qabul qilingan. Muxolifatchi Aleksey Navalniyning Rossiyaning turli mintaqalardagi shtablari 26 apreldan o'z faoliyatini to'xtatib turish haqida e'lon qildi. Ularni ekstremistik tashkilot deb tan olish to'g'risidagi da'vo bo'yicha sud qarori qabul qilinganiga qadar Moskva prokuraturasi tomonidan shtablar ishi rasman vaqtincha to'xtatilgach, shtablar shunday yo'l tutishgan. Bu haqda xususan Navalniyning Moskva shtabi Telegram kanali ma'lumot tarqatdi. Muxolifatchilarning tarafdorlari avvalgi shaklda ortiq ishlay olmasliklari, zero bu shtab xodimlari uchun xavfsiz emasligi haqida yozishgan. Ularning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari egasizlantiriladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyaga borolmayotgan minglab o'zbekistonlik Qirg'izistonda ish izlamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yuzlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari, shu jumladan aholi zich yashaydigan Farg'ona vodiysi ayollari har kuni ish qidirib qo'shni Qirg'izistonga o'tadi. O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi Do'stlik chegara punkti yaqinida erta tongdan o'zbek muhojirlari to'planadi. Aynan shu yerda muhojirlar qisqa muddatli norasmiy ishlarga, ya'ni mardikorlikka yollanadi. Omadi chopmaganlar esa ish izlab Qirg'iziston ichkarisiga yo'l oladi. Erta kelganlar odatda tushgacha ish topadi. Qirg'izistonda kuniga o'rtacha 10-20 dollar ishlab topamiz. Bu juda yaxshi. Ba'zida esa ish topolmay uyga quruq qo'l bilan qaytamiz, deydi Andijon viloyatidan kelgan mardikor Oybek. O'zbekistonda o'rtacha oylik 130 dollarni tashkil qiladi. Oybekning aytishicha, Qirg'izistondagi o'zbek muhojirlarining aksari pandemiya bilan bog'liq sayohat cheklovi va chipta narxi yuqori bo'lgani sababli Rossiyaga bora olmayotganlardir. Do'stlik chegara punktiga duradgor yollash uchun borgan Qorasuvlik Sultan Aybashev Qirg'izistonda o'zbekistonlik ishchilarga talab kattagina ekanini aytdi. O'zbekistonlik muhojirlar mahalliy ishchilarga qaraganda ancha arzon haq evaziga ishlashga rozi. Bundan tashqari, ular sidqi dildan ishlaydi. Ular orasida malakali ishchilar ham talaygina, deydi Aybashev. Ammo hamma ham bu holatdan mamnun emas. Ba'zi qirg'iz rasmiylarining aytishicha, O'zbekistondan kelayotgan arzon ishchi kuchi mahalliy mehnat bozoriga bosimni kuchaytirmoqda va qirg'iz ishchilarini siqib chiqarmoqda. Qirg'izistonning o'zida ishsizlik inqirozi mavjud bo'lib, pandemiya davrida u yanada kuchaydi. Yaqinda AQShda joylashgan Xalqaro Respublika instituti o'tkazgan so'rovda Qirg'izistondagi respondentlarning qariyb 60% ishsizlikni mamlakat oldida turgan eng jiddiy muammo deb ko'rsatgan edi. Biz birinchi navbatda o'z fuqarolarimizni ish bilan ta'minlashimiz kerak. Aholining eng zaif qatlami vakillari bizga ish so'rab murojaat qiladi. Ayni paytda bizning qurilish maydonlarimizda ko'plab o'zbekistonliklar ishlamoqda, deydi O'sh viloyati Bandlik va aholini ijtimoiy muhofaza etish boshqarmasi boshlig'i Aras Sharibbayeva Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy statistikaga ko'ra, Qirg'izistonda 2020 yilda 6,5 million aholining 157 mingga yaqini ishsiz o'laroq ro'yxatga olingan. Ammo ishsizlarning haqiqiy soni qariyb 500 ming ekani aytiladi. Do'stlik chegara punkti rasmiylarining aytishicha, har kuni 300 ga yaqin o'zbekistonlik, asosan Andijon turg'unlari Qorasuvga o'tadi. Ularning juda oz qismi Qirg'izistonga oilaviy tashrif bilan yoki diqqatga sazovor joylarni tomosha qilish uchun keladi. Ko'pchilik qora bozorda ish topish ilinjida sarxadoshadi. Qirg'izistonda o'zbekistonlik qancha muhojir ishlayotgani ma'lum emas, chunki ularning aksari xususiy ish beruvchilar tomonidan norasmiy ravishda yollanadi. Ular uy qurish yoki ta'mirlash, eski binolarni buzish va boshqa og'ir yumushlarga jalb qilinadi. Ayollar ko'pincha uy ishlarini qiladi. Bundan tashqari, erkak va ayollar ekin-tikin ishlarini bajaradi. Norasmiy mehnat bozorida daraxt kesish yoki bahorgi tozalash kabi bir necha soatlik ishlardan tortib, qurilish yoki qishloq xo'jaligiga doir bir necha haftalik ishlarga qadar taklif etiladi. Ish beruvchi odatda yollanma mehnatkashlarni yotoq bilan ta'minlaydi. Chegaradagi qishloqlardan keladiganlar esa kechqurun uyiga qaytadi. Tomonlar og'zaki ravishda kelishadi. Ish haqqi faqat naqd pulda to'lanadi. Ishchi yoki ish beruvchi hokimiyatda ro'yxatdan o'tmaydi. Demak, soliq ham to'lamaydi. Qirg'iziston rasmiylari va jamoatchilik orasida noqonuniy mehnat sohasini tartibga solish, muhojirlar uchun majburiy ishlash ruxsatnomasi va daromad solig'ini joriy etish chaqiriqlari yangrab keladi. O'zbekistonlik muhojirlar 2017 yil sentyabrda, ya'ni ikki davlat nazorat punktlarini qayta ochib chegaradan o'tish tartibi yengillashganidan keyin kichikroq miqyosda Qirg'izistonga kela boshlagan. Oradan bir yil o'tgach, Qirg'iziston deputati Kenjebek Bokoyev norasmiy ravishda ishlayotgan o'zbek muhojirlari Qirg'izistonga hech qanday foyda keltirmasligini aytdi. Deputat minglab qirg'izlarni ishsiz qoldirayotgan muhojirlar qonuniy ravishda ishlashi va soliq to'lashi kerakligini ham talab qildi. Rossiya pandemiya bilan bog'liq sayohat cheklovlarini bekor qilmaguncha Qirg'izistonda o'zbekistonlik ishchilar soni o'zgarmasligi tayin. Rossiya 1-aprel kuni o'zbekistonliklarga o'z eshiklarini ochdi, ammo ularga faqat uchoq orqali kirishga izin berildi. Haftasiga atigi 2 ta reys rejalashtirilgani sababli yoz oylaridagi reyslar chiptasi ham sotib tugatildi. 35 million nufusli O'zbekistonda mehnat muhojirlari yuborayotgan mablag' mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Rasmiy ishsizlik darajasi 2020 yilda 13% tashkil etdi. Ammo yuqori martabali mulozimlar ishsizlik ko'rsatkichi aslida ancha yuqori ekanini tan olishadi.
O'zbekiston va qo'shnilar. Qirg'iz rasmiysi Kampirravod suv omboridagi uchastka O'zbekistonga berilmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Kampirravod suv ombori uchastkasi O'zbekistonga berilmasligini bildirdi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmati bergan xabarga ko'ra, Tashiyev 25 aprel kuni suv ombori hududining bir qismini O'zbekistonga berishga qarshi O'zgan tumanining Qurshob qishlog'ida uyushtirilgan norozilik tadbiri ishtirokchilari bilan uchrashuvda shunday bayonot bilan chiqqan. Bu uchrashuvda Tashiyev jumladan shunday dedi: "Qurshob ahli talabini e'tiborsiz qoldira olmaymiz. Biz osmondan tushgan emasmiz. Xalqning talabi biz uchun hamma narsadan yuqori turadi. Kampirovotni bermaymiz deyotgan bo'lsanglar, bermaymiz. Kampirovot hozir qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. Qolgan ishlarimizni Axsi, Olabuqa va Botkentda davom ettiraveramiz. Kampirovot bo'yicha aytib qo'yay, bu xato 60 yil muqaddam sodir etilgan", dedi Qurshobliklar bilan uchrashuvda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev. Rais Kampirovot suv ombori bilan bog'liq masala hal bo'lganini aytib, norozilik ishtirokchilaridan tarqalishini so'ragan. O'sh viloyatiga qarashli O'zgan tumanida 21 aprel kuni Kampirovot suv ombori yonidagi 50 gektar yerni O'zbekiston bilan almashtirishga qarshi muddatsiz norozilik tadbiri boshlangani e'lon qilingandi. Aksiyani boshlagan Qizil Oktyabr qishloq aholisi Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi hududlar almashishga oid bayonnomani bekor qilishni talab qilmoqda. Bu kabi aksiyani 17 apreldan 19 aprelgacha Qorasuv tumanidagi Intima qishloq aholisi ham o'tkazgan edi. Ular bilan uchrashuv chog'ida ham Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi, ayni paytda chegaralar delimitatsiya va demarkatsiyasi bo'yicha hukumat komissiyasi rahbari bo'lgan Qamchibek Tashiyev O'zbekistonga 50 gektar o'rniga 20 gektar yer ajratish haqida Toshkent bilan kelishuv erishni va'da qilgandi. Suv ombori atrofidagi yerlarni almashishga oid bayonnoma o'zbek va qirg'iz rasmiylari tomonidan 23-25 mart kunlari o'tkazilgan yig'ilishda imzolangan. Mart oyi oxirida qirg'iz rasmiylari Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida chegaraoldi masalalari 100%ga hal bo'lganini bildirgan edilar. Qamchibek Tashiyev o'shanda ikki mamlakat o'rtasida bahsli uchastka qolmaganini qayd etgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi.
Xalq demokratik partiyasi sovetcha qarashdan hamon voz kechmagani ma'lum bo'ldi. Oliy majlis deputati yirik korrupsionerlarni qaqshatqich jazolashni taklif qildi. Aktyor Alisher Uzoqov prezident Shavkat Mirziyoyevga Dubayda murojaat yo'lladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida kechayotgan davlat tili haqidagi qonun loyihasi muhokamasini ziyolilar xavotir bilan kuzatmoqda. Jumladan, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi direktori Inomjon Azimov loyiha muhokamasidan tashvishga tushganini ma'lum qilgan. Bu haqda Telegramdagi platforma UZ kanali xabar berdi. Gap shundaki, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov qonun loyihasi muhokamasida Xalq demokratik partiyasining sovetcha qarashlari ustuvor qilayotgani, davlat tili maqomini oshirishga qaratilgan jiddiy talablarga e'tiroz bildirilayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Qodirov bu ketishda 11-chi moddadagi davlat xizmatchisiga davlat tilini bilish, 13-chi moddadagi davlat idoralari arizalarini davlat tilida qabul qilishi va javob berish haqidagi talablar chiqarib tashlanishini taxmin qilgan edi. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov O'zbekistonda raqamlashtirishga qarshi yashirin qarshiliklar mavjudligini qayd etdi. Bu birinchi navbatda eskicha ishlashga o'rgangan ayrim mansabdorlar va tashkilotlarga taalluqli. Vazir bu vaqtda Tashkent Law Spring 2 xalqaro yuridik forumining ochilish marosimida aytib o'tdi. Bu vaqtda gazeta o'z yozgan: "Albatta, jamiyat xohlayotgan ochiqlik, hisobdorlik, byurokratiya va korrupsiyadan xoli bo'lishni barcha tashkilotlar bir xilda tushunmaydi va qabul qilmaydi", degan Davletov. Vazirga ko'ra, byudjet pullari sarflanishi, shaffofligi ta'minlanishi, shu bilan birga amaldorlarning ko'chmas mulk va mashinalari to'g'risidagi ma'lumotlar ochiqlanishi kerak. O'zbekistondagi bir qator ommaviy axborot vositalari rahbarlari tahririyatlar zimmasidagi soliq stavkalari miqdori yuqori ekani, buning salbiy oqibatlari va ularning yechimi haqida gapirdi, deb xabar beradi Kun.uz. Masalan, respublikadagi yirik ishlab chiqaruvchi bo'lgan GM O'zbekiston va OKMK qanday soliqqa tortilsa, saytlar ham shunday soliqqa tortib kelinmoqda. Vaholanki, yuqorida nomlari ko'rsatilgan yirik ishlab chiqaruvchilar o'zlari mahsulot ishlab chiqarib, uni realizatsiya qilishadi. Saytlar faqat axborot ishlab chiqaradi. Uning realizatsiyasi amalda mavjud emas. Ya'ni o'quvchi saytda chiqqan axborotlarni o'qigani uchun hech qanday pul to'lamaydi. Bunday vaziyatda ikki xil holatdagi subyektni bir xil soliqqa tortish mantiqqa to'g'ri kelmaydi, deydi Human.uz sayti asoschisi Xurshid Daliyev. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Umidjon Jabborov korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirish lozimligini ta'kidladi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Deputat uyidan 400 ming dollar topilgan bojxonachi hodisasini yodga olar ekan, bundaylar tiqilib yotganini qayd etgan va korrupsionerlarga qarshi qaqshatqich va shafqatsiz qonunlar zarurligini urg'ulagan. Ayniqsa poraxo'rlik, eskichasiga harom, yangichasiga siyosiy xiyonatligini bila turib, unga qo'l urgan insonga bundan buyon yengil jazo yaramaydi. Bunday qilmishi ortidan jabr chekib yurgan yuzlab, minglab insonlar huquqi poymol bo'lishga ko'z yumish paradoks emasmi? Endi bir o'ylab ko'raylik. Qonunlarimiz insonparvar, bundaylarga katta jarima yoki qonuniy jazo berilar. Lekin ularni shuncha yil boqib kelganlarchi, balki tashuvchidir, balki o'rtakashdir, balki tadbirkordir. Ishini allaqachon bitirib, xalq ustidan foydani ko'rib, qandini urib yurishibdi, deydi deputat Jabborov. Birlashgan Arab Amirliklarida faoliyat yuritib kelayotgan Alisher Uzoqov Daryo internet nashriga intervyu berdi. Atoqli hofiz Ma'murjon Uzoqovning nabirasi bo'lmish aktyor suhbat davomida prezident Shavkat Mirziyoyevga bobosi xotirasini abadiylashtirish yuzasidan murojaat qildi. Bir necha yil avval Marg'ilon shahridagi madaniyat va istirohat bog'idan Ma'murjon Uzoqov nomi olib tashlangan va unga Erkin Vohidov nomi berilgan edi. Alisher Uzoqovga ko'ra bobosi nomi olib tashlanishi unga juda qattiq ta'sir qilgan. Erkin Vohidovdek insonlar 100 yilda ham tug'ilmasa kerak. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Ularga hech qanday xusumatim yo'q, hurmatim cheksiz. Lekin bir narsa borki, Ma'murjon Uzoqov o'sha bog'da qo'shiq aytib turganda jon berganlar. O'shanda shifokorlar ularga qo'shiq aytishni taqiqlab qo'ygan edi, deydi Alisher Uzoqov.
Rossiyaga bora olmayotgan minglab farg'onaliklar orasida Qirg'izistonda kunlik ishga qatnayotgan ayollar soni ortmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kampirovat sonbordagi uchastka O'zbekistonga berilmasligini aytdi. Qishloq qurilish bank filiallaridan birida 81 ming yevro miqdorida soxta pul aniqlangani ochiqlandi. Samarqand shahridagi barcha maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida 14 kunlik karantin e'lon qilindi. 2008 yilgi inqirozda ishsiz, boshpanasiz qolib, AQSh bo'ylab mavsumiy ish izlab yurgan amerikaliklar haqidagi Ko'chmanchilar yeri filmi Oskar mukofotiga sazovor bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
AQSh senatorlari rus oligarxlariga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShning Helsinki komissiyasi rahbarlari, senator demokrat Ben Kardin, senator respublikachi Roger Uiker hamda kongressmen Jo Wilson qamoqda saqlanayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga dastak berishda yanada faolroq harakat qilishga chaqirilgan bayonotlarini e'lon qilishdi. Jo Bayden ma'muriyatiga qaratilgan bayonotlarda shuningdek Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin yirik tadbirkorlarga qarshi sanksiyalar belgilashga ham da'vat qilinib, aniq ism-familiyalar keltiriladi. Helsinki komissiyasi yoki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha komissiya AQSh hukumatiga oid tashkilot bo'lib, uning vazifasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarda inson huquqlariga rioya qilinishini kuzatishdir. Komissiya tarkibiga senatorlar, vakillar palatasi a'zolari va prezident ma'muriyati mulozimlari kiradi. Komissiya rahbarlari Navalniyning sog'lig'i yomonlashgani, uning tashkilotiga qarshi qatag'onlar tahdidi, shuningdek Rossiyada 21 aprel kuni o'tkazilgan namoyishlar ishtirokchilarining qo'lga olinishi haqidagi xabarlarga e'tibor qaratishgan. Senator Kardin bayonotida aytilishicha, Biden ma'muriyati Vladimir Putin va uning qolgan qutgan ittifoqchilarini Kreml korrupsiyasiga qarshi chiqish va o'z erkini himoya qilish bilan Navalniyning harakatga kelish chorlovini qabul qilganlarni qo'rqitishga urinayotgani uchun yanada kattaroq tovon to'lashga majbur qilishda davom etishi kerak. Senator Wicker Navalniyga suiqasd haqida eslab, buning uchun javobgarlikni Rossiya maxsus xizmatlari zimmasiga yuklagan. Navalniy yana Rossiya qamog'ida azob chekayotgan ekan, biz endi uning Vladimir Putinga eng yaqin kishilar. Shu jumladan Roman Abramovich, Alisher Usmonov, Igor Shuvalov va Nikolay Tokarev singari mashhur oligarxlar uchun sanksiyalar joriy etish taklifini ko'rib chiqishimiz lozim degan u. Zikr qilinganlarning barchasi Navalniyning aksil korrupsiyaviy surishtiruvlari qahramonlari bo'lib, ularni sanksiyalar ro'yxatiga kiritishni Korrupsiyaga qarshi kurash fondi nomidan uning rahbarlaridan biri Vladimir Ashurkov taklif qilgandi. AQSh Navalniyning ta'qib qilinishiga aloqador bir qancha rasmiy shaxslarga qarshi sanksiyalar belgilagan, ammo tadbirkorlarni hali bu qora ro'yxatga tiqmagandi. Kongressmen Uilsonga ko'ra, Kreml o'z xatti-harakatlari bilan Rossiya xalqidan nafratlanishini namoyon etmoqda. Bu Vladimir Putinning hokimiyat tepasida qolishga so'nggi bor urinishidir, lekin u oxir-oqibat muvaffaqiyatsizlikka uchrayajak degan Uilson. AQSh prezidenti Jo Bayden Navalniyning ta'qib qilinishi siyosiy sabablar bilan bog'liqligini aytib, bir necha marta Rossiya hukumatini uni ozod qilishga chaqirgandi. Aleksey Navalniy huzuriga o'zi ishongan shifokorni qo'yishlarini talab qilib, qamoqxonada 3 haftadan ziyod ochlik saqladi. Juma kuni ma'lum qilinishicha, federal jazoni ijro etish tizimiga begona vrachlar kelib ko'rganidan so'ng u ochlikni to'xtata boshlagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchiga chora ko'rildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozodlikka kelgan 2 daqiqalik videolavhada jismoniy tarbiya o'qituvchisi kamida 3 o'quvchini urgani aks etgan. Video tagiga yozilgan izohda voqea Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidagi maktablardan birida yuz bergani aytiladi. Ozodlik ushbu videoda aks etgan hodisa yuzasidan izoh so'rab, Xalq ta'limi vazirligi Buxoro viloyat boshqarmasiga murojaat qildi. Boshqarmaning o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Ozodlikka darsda o'quvchilarni kaltaklagan shofirkonlik o'qituvchi jazolanganligini bildirdi. Siz aytayotgan video joriy yilning yanvar oyida maktab o'qituvchisi tomonidan tasvirga tushirilgan. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi chindan ham shu kuni 8-sinfda dars o'tish paytida shovqin solgan o'quvchilarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lib, ularni kaltaklagani aniqlandi. Buxoro viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan mazkur video nazoratga olindi. Mavjud holatga aniqlik kiritish maqsadida ishchi guruh o'rganishlar olib bordi, dedi boshqarma vakili. Mulozimga ko'ra, videoda Shofirkon tumanidagi 45-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchisining dars jarayonida o'quvchilar bilan qo'pol munosabatda bo'lgani aks etgan. Bu holatni boshqarma mutaxassisi Bobur Abdiyev boshchiligidagi ishchi guruh jiddiy o'rganib chiqdi. Buni shunday qoldira olmaymiz-ku. Dars jarayonini tashkil etishda pedagogik etika talablariga rioya qilmaganligi uchun jismoniy tarbiya fani o'qituvchisiga nisbatan tegishli tartibda intizomiy jazo chorasi qo'llandi, dedi boshqarma xodimi. Xalq ta'limi boshqarmasi vakili aynan qanday chora ko'rilganiga aniqlik kiritmadi. Ozodlik videoni yollagan buxorolik yigit bilan ham bog'landi. Uning aytishicha, dars paytida o'quvchilarni muntazam kaltaklaydigan o'qituvchi o'quvchilar orasida Gestapo deb nom chiqargan. 2 daqiqadan sal ko'p davom etadigan videoda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 2 bolaning yuziga musht tushiradi va bir qizni tepadi. Videoning ovozi past yozilgan bo'lsa ham, bu kaltaklashlar barobarida o'qituvchining o'quvchilarni haqoratlagani eshitiladi. O'zbekiston maktab va kollej talabalari hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan kaltaklanishi noodatiy hodisa emas. Avvalroq Ozodlik Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida o'qituvchi o'z o'quvchilarini urayotgani aks etgan videoni e'lon qilganidan so'ng o'qituvchi ishdan haydalgan edi. Chiroqchidagi 134 son maktabning ingliz tili o'qituvchisi Shohnur Oqqo'ziyev o'quvchisiga 2 baho qo'ygani uchun uning akalari tomonidan kaltaklangani ortidan shifoxonaga yotqizilgan. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik pedagogning aytishicha, o'zbek jamiyati zihniyatida urib o'qitadigan o'qituvchilar qoralanmaydi, qattiqqo'llik qaytaga talabchanlik belgisi sifatida ko'riladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
SpaceX shirkati avval ishlatilgan raketada 4 fazogirni xalqaro fazo stansiyasiga uchirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta yakunida AQShning SpaceX shirkati 3-chi ekipajini xalqaro fazo stansiyasiga yubordi. Shirkat ilk marotaba avval uchirilgan raketa va kosmik kemalarni qayta ishlatdi. Crew 2 missiyasi Florida shtatidagi Kennedy kosmik markazidan uchdi. Raketa bortidan NASA astronavtlari Shane Kimbrough va Megan MacArthur, Yevropa fazo agentligi fazogiri Thomas Pesky hamda Yaponiyaning JAXA agentligi fazogiri Akihito Hoshida uchdi. Ular 6 oy davomida ko'plab ilmiy tajribalarni o'tkazadilar. Endeavour deb nomlangan Crew Dragon kapsulasi 24 aprel kuni xalqaro fazo stansiyasiga yetib olib, unga tutashdi. NASA agentligi fazo kemalarini qayta ishlatish imkoniyatini qo'lga kiritish uchun SpaceX xususiy shirkati bilan hamkorlik qilib keladi. Parvozdan oldin Peske Twitter'da hamkasblari bilan Florida shtatidagi plyajda dam olayotgani aks etgan fotosuratni ulashdi. SpaceX NASA bilan imzolangan ko'p milliardlik shartnoma doirasida 3-chi marta fazogirlarni xalqaro fazo stansiyasiga jo'natdi. Birinchi missiya o'tgan yilning may oyida amalga oshirilgan edi. Bu esa AQShning Space Shuttle dasturi tugagandan so'ng xalqaro fazo stansiyasiga parvozlar uchun rus raketalariga bo'lgan qaramligini tugatdi. Parvoz ortidan o'tkazilgan matbuot anjumanida kutilmaganda ko'rinish bergan SpaceX asoschisi Elon Musk, "Menimcha, biz kosmik tadqiqotlar yangi davrining boshlanish bosqichida turibmiz" dedi. Ushbu parvoz Yevropa uchun muhim hodisadir. Yevropa mazkur missiyaga Alpha Centauri yulduz turkumi nomidan ilhomlanib, Alpha nomini berdi. Yevropa fazo agentligining xalqaro fazo stansiyasi dasturlari rahbari Frank De Vinne AFP agentligiga bergan intervyusida "Bu haqiqatan ham biz uchun xalqaro kosmik stansiyadan foydalanishning oltin davri" dedi. Germaniyalik fazogir Matthias Maurer kuzda, italiyalik fazogir Samantha Cristoforetti keyingi bahorda SpaceX shirkatining navbatdagi missiyalari bilan xalqaro fazo stansiyasiga uchadi. Xalqaro fazo stansiyasining Rossiya tomonidan qurilgan navbatdagi moduli stansiyaga iyul oyida yetib borishi kutilmoqda. Modul Yevropa fazo agentligi tomonidan ishlab chiqarilgan robotlashtirilgan qo'lni o'z ichiga oladi. Yevropa fazo agentligi shuningdek AQShning oyga qayta fazogir uchirishni ko'zlovchi Artemis dasturi bo'yicha hamkoridir. Xususan agentlik Orion kosmik kemasi uchun quvvat va harakatlantiruvchi komponentni hamda Gateway deb nomlangan oy orbital stansiyasining muhim elementlarini hozirlab beradi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Marsga yuborilgan Perseverance roveri tarixda ilk marotaba o'zga sayyorada kislorod ajratdi. NASA Marsga yuborgan Perseverance roveri tarixiy amaliyotlarni bajarishda davom etmoqda. O'tgan haftada 6 g'ildirakli robot Mars atmosferasidagi karbonat angidrid gazidan kislorod ajratdi. Bunday amaliyot boshqa sayyorada tarixda ilk marotaba amalga oshirildi. NASA kosmik texnologiyalari missiyasi direktorligi ma'muri Jim Reiter, "Bu Marsda karbonat angidridni kislorodga aylantirish yo'lida qo'yilgan juda muhim qadamdir" dedi. Marsda kislorod ajratish namoyishi 20 aprel kuni o'tkazildi. Foydalanilgan eksperimental asbobning bo'lg'usi versiyalari kelajakda sayyoraga insonlarni yuborishga yo'l ochishiga umid qilinmoqda. Bu jarayon nafaqat kelajakdagi fazogirlar nafas olishi uchun kislorod ishlab chiqarish mumkin, balki qaytish safari uchun raketa yoqilg'isini yerdan olib borish ehtiyojini yo'q qilishi mumkin. Joydagi kislorodli resurslardan foydalanish bo'yicha Mars eksperimenti avtomobil akkumulyatori hajmidagi oltin quti bo'lib, roverning old o'ng tomoniga joylashtirilgan. Mexanik daraxt laqabi berilgan moslama bitta uglerod atomi va ikkita kislorod atomidan tashkil topgan karbonat angidrid molekulalarini ajratadi. Shuningdek, u yon mahsulot sifatida uglerod oksidini ishlab chiqaradi. Moksiya birinchi marta ishga tushganida 5 gram kislorod ishlab chiqargan. Bu normal amaliyotlarni amalga oshirayotgan fazogir uchun taxminan 10 daqiqa nafas olishga yetadi. Navbatdagi qadam olaroq Moksiya muhandislari ko'proq sinovlarni o'tkazib, ishlab chiqarish hajmini oshirishga harakat qiladilar. Moslama soatiga 10 gramgacha kislorod ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Massachusetts texnologiya institutida ishlab chiqilgan Moksiya nikel qotishmasi kabi issiqqa chidamli material lardan qurilgan va ishlashi uchun lozim bo'lgan 800 daraja haroratga bardosh bera oladi. Moslama o'z haroratini tarqatib, roverga ziyon yetkazishi oldini olish uchun yupqa oltin qoplama bilan o'ralgan. Massachusetts texnologiya instituti muhandisi Michael Hetning aytishicha, Moksiyaning 1 tonnalik versiyasi raketa Marsdan uchib ketishi uchun zarur bo'lgan taxminan 25 tonna kislorod ishlab chiqarishi mumkin. Marsning 96% karbonat angidriddan iborat atmosferasidan kislorod ishlab chiqarish yer ostidagi muzni qazib olib, so'ngra elektroliz yordamida kislorod ajratishdan ko'ra osonroq ekani aytilmoqda. Yengil avtomobilga teng keladigan Perseverance roveri Mars sathiga 18 fevral kuni qo'ngan edi. Uning bortidagi quyosh energiyasi bilan ishlaydigan Mitte Ingenuity vertolyoti 19 aprel kuni havoga ko'tarildi. Bu esa yerdan tashqari olamda amalga oshirilgan ilk parvoz bo'ldi. Perseverance roverning o'zi tarixida birinchi marotaba Mars tovushlarini to'g'ridan-to'g'ri yozib oldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rossiyaga bora olmayotgan minglab farg'onaliklar orasida Qirg'izistonda kunlik ishga qatnayotgan ayollar soni ortmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kampirovat sombordagi uchastka O'zbekistonga berilmasligini aytdi. Qishloq qurilish bank filiallaridan birida 81 ming yevro miqdorida soxta pul aniqlangani ochiqlandi. Samarqand shahridagi barcha maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida 14 kunlik karantin e'lon qilindi. 2008 yilgi inqirozda ishsiz, boshpanasiz qolib, AQSh bo'ylab mavsumiy ish izlab yurgan amerikaliklar haqidagi Ko'chmanchilar yeri filmi Oskar mukofotiga sazovor bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
COVID-19 zabtiga olgan Hindiston shifoxonalarida joy qolmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hindistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarga to'lgan kasalxonalarda kislorod ballonlari taqchilligi yuzaga keldi. Mamlakat hukumati shifokorlarning ogohlantirishlariga qaramay, yetarlicha hozirlik ko'rmagani uchun tanqidga uchradi. Hindiston so'nggi haftada kundalik koronavirus yuqtirishlar soni bo'yicha dunyo miqyosida rekord o'rnatdi. So'nggi 24 soat ichida 352.991 virus yuqtirish holati qayd etildi. Bu bilan mamlakatda virusga chalinishlarning umumiy soni 16 milliondan oshdi. Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi 24 soat ichida 2812 ta odam nobud bo'lganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Hindistonda bugunga qadar 189544 kishi bu kasallikdan vafot etdi. Hukumat shifoxonalarga tibbiy kislorod yetkazib berishni jadallatish uchun maxsus ekspress poyezdlarni, havo kuchlari samolyotlari va tankerlarni ishga soldi. Kislorodga solinadigan bojxona soliqlarini bekor qildi. Ammo qariyb 1.4 milliard odam yashaydigan mamlakatda vaziyat og'ir bo'lib qolmoqda. Associated Press agentligining xabar berishicha, shifoxonalarda o'rin qolmagan, kislorod ta'minotida yirik muammolar yuzaga kelgan. Poytaxt Dehlidagi Batra kasalxonasi direktori doktor Sudhan Shubankata mahalliy telekanalga bergan intervyusida har bir kasalxonada kislorod tugayapti, kislorod qolmayapti dedi. Shanba kuni Dehli oliy sudi infeksiyalar soni keskin ko'payayotganini tsunami deb atadi va favqulodda kislorod yetkazib berish chora-tadbirlariga to'sqinlik qiladigan har qanday kishi osilishi haqida ogohlantirdi. Keyingi kunlarda mahalliy hokimiyat kislorod olib ketayotgan tankerlarni o'z nazoratidagi kasalxonalarga yo'naltirayotgani haqida xabar tarqagan edi. Hindistondagi yangi to'lqin ilk bor mamlakat hududida aniqlangan koronavirus shtammi tufayli yuzaga kelgani aytilmoqda. Yanvar oyida bosh vazir Narendra Modi Hindistonda koronavirus ustidan g'alaba qozonganligini e'lon qilgan edi. Dunyo aholisining 18% yashaydigan mamlakat koronani samarali ravishda cheklash orqali insoniyatni katta falokatdan qutqardi degan edi Modi o'shanda. Ammo sog'liqni saqlash mutaxassislari va tanqidchilarning aytishicha, o'tgan yil oxirida yangi infeksiyalar soni ozaya boshlagani uchun hokimiyat vaqtidan erta g'alaba nishonlagan va sog'liqni saqlash tizimidagi ilk to'lqin davomida aniqlangan muammolarni bartaraf etmagan. Bundan tashqari, siyosatchilar va hukumat idoralari shu choqqacha virus tarqalishiga qulay zamin yaratadigan tadbirlar, shu jumladan diniy festivallar va saylov mitinglari o'tkazilishiga yo'l qo'ygani uchun keskin tanqidga uchradi. Pune shahridagi Hindiston ilmiy ta'lim va tadqiqot institutida immunitet tizimini o'rganib kelayotgan doktor Vinita Balning aytishicha, Hindistondagi kislorod tanqisligi zamirida holatlar kamayib borishi ortidan yuzaga kelgan beparvolik yotibdi. Virus o'tgan yili Hindistonga ilk marotaba kirib borganida, Modi bir necha oy davomida butun mamlakat bo'ylab keskin karantin choralarini joriy qildi. Ammo hukumat keng moliyaviy qiyinchiliklar fonida cheklovlarni yumshatdi. Modi, ichki ishlar vaziri Amit Shoh va muxolifatdagi siyosatchilar joriy oyda aholisi ko'p bo'lgan 5 ta shtatda ommaviy saylov rallilarini o'tkazdilar. Ularda qatnashgan minglab odam na niqob taqdi, na ijtimoiy masofa saqladi. Bundan tashqari, diniy rahbarlar va 100 minglab dindor hindular o'tgan oy yirik Kumbh Mela festivali munosabati bilan Hindiston shimolidagi Xardvar shahrida Gang daryosi sohilida to'planishdi. O'tgan hafta Oliy sud Modi hokimiyatiga koronavirusga chalingan bemorlarni davolash uchun kislorod va zarur dori-darmonlarni yetkazib berish bo'yicha milliy rejani ishlab chiqishni buyurdi. Hukumat shanba kuni vaksinalar, kislorod va boshqa kislorod bilan bog'liq uskunalar 3 oyga bojxona to'lovlaridan ozod qilinishini ma'lum qildi. Modi tuzgan favqulodda yordam fondi yanvar oyida mamlakatdagi sog'liqni saqlash muassasalarida 162 kislorod ishlab chiqaradigan punktlarni tashkil etish uchun taxminan 27 million dollar ajratgan. Oradan 3 oy o'tgach atigi 33 ta bunday punkt tashkil etilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eng yaxshi film sifatida Oskar mukofoti Ko'chmanchilar yeriga berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Los-Anjelesda Amerika Kinoakademiyasi mukofotlarini topshirish bo'yicha 93-chi tantanali marosim bo'lib o'tdi. Eng yaxshi film sifatida Oskarni Ko'chmanchilar yeri kartinasi oldi. Uning rejissyori Xloya Chjao eng yaxshi rejissura uchun oltin haykalcha bilan taqdirlandi. Xloya xonim eng yaxshi rejissyor sifatida ushbu yuksak kino mukofotga sazovor bo'lgan tarixdagi ikkinchi ayol bo'ldi. Birinchisi Bo'ron hukmdori filmi uchun Oskar bilan taqdirlangan Katrin Bigelow edi. Ko'chmanchilar yeri filmi 2008-yilgi moliyaviy inqiroz chog'ida boshpanasidan mahrum bo'lib, mavsumiy ish izlab Qo'shma Shtatlar bo'ylab aylanib yurishga majbur bo'lgan amerikaliklar haqida hikoya qiladi. Unda bosh qahramon rolini ijro etgan Frensis Makdormand eng yaxshi ayol roli uchun Oskar mukofotiga munosib topildi. Oltin haykalchani qabul qilib olarkan Makdormand yaqinda vafot etgan ovoz rejissyori Michael Wolf Snyder xotirasiga bo'ri uvillashini taqlid qildi. Ko'chmanchilar yeri kartinasi avvalroq eng yaxshi dramatik film nominatsiyasida Oltin Globus mukofotini olgan. Shuningdek, Britaniya Akademiyasining 4 sovriniga, AQSh rejissyorlar gildiyasi hamda Venetsiya kinofestivali mukofotlariga sazovor bo'lgandi. Eng yaxshi erkak roli uchun Oskar mukofoti Ota filmida aqli zaiflikdan aziyat chekuvchi qahramonni gavdalantirgan 83 yoshli Anthony Hopkinsga nasib etdi. Hopkins bosh rol uchun Oskarni qo'lga kiritgan tarixdagi eng keksa aktyor bo'ldi. Uning o'zi marosimda ko'rinmadi. Mukofot Joaquin Phoenixga omonat topshirildi. Ikkinchi darajali eng yaxshi erkaklar roli uchun mukofot Yahuda va Qora xalaskor filmidagi roli uchun Daniel Kaluyaga berildi. Minari kartinasidagi ishi uchun Yun Yo-jon ikkinchi darajali ayol rolini ijro etgan eng yaxshi aktrisa o'laroq e'tirof etildi. U Oscar bilan taqdirlangan Janubiy Koreyalik ilk aktrisa bo'ldi. David Fincherning oq-qora tasmada olingan Mank filmi postanovkachi rassom va operatorlik ishi uchun Oscarga loyiq topildi. Ruh multfilmi esa eng yaxshi animatsion film sifatida hamda eng yaxshi original saundtrek uchun mukofotlandi. Kristofer Nolanning Vaj filmi maxsus effektlar bo'yicha eng yaxshisi deb topildi. Chet tilidagi eng yaxshi film uchun atalgan mukofot daniyalik Thomas Vinterberg va Mats Mikkelsenlar suratga olgan yana bir martadan kartinasiga topshirildi. Oskar mukofotlari bilan taqdirlash marosimi bu yil aslida 28 fevralda o'tkazilishi kerak edi, ammo pandemiya tufayli uni 25 aprelga ko'chirishgan. Marosim Los-Anjelesdagi Union Station temir yo'l vokzali binosida yuzma-yuz tartibda o'tkazildi. Tadbirda hozir bo'lganlarning barchasidan niqob taqish va ijtimoiy masofani saqlash talab qilindi. AQShga kela olmagan nomzodlar uchun Parij va Londonda translyatsiya maydonlari tashkil qilib berildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi matbuot.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu yil 180 davlat ichida O'zbekistonni 157-chi o'ringa qo'ydi. O'tgan yili O'zbekiston 156-chi pog'onada edi. Bu oxirgi 3 yil davomida birinchi pastlash. Matbuotdagi nisbatan ochiqlik Shavkat Mirziyoyev islohotlarining eng ko'zga ko'rinadigan jihatlaridan. O'zini islohotchi prezident deb taqdim qiladigan Mirziyoyev matbuot bilan ishlamagan rahbarlar ishdan ketish haqida ogohlantirgan. Ammo chegara bilmas muxbirlarning bu yilgi hisobotida qayd etilishicha, o'tgan bir yil ichida vaziyat yomonlashgan.
Karimov vafotidan 5 yil o'tib, dunyodagi eng yomon diktatorlik rejimi hukm surgan bu mamlakatda iliqlashuv davom etmoqda. Ayrimlari 20 yilgacha qamoqda saqlangan jurnalistlar ozod qilindi, ammo hanuz reabilitatsiya qilinmadi. Yillar davomida bloklab qo'yilgan saytlar ochildi, ammo ayrimlari hanuz yopiqligicha qolmoqda.
Hisobotda ayrim axborot vositalari korrupsiya va majburiy mehnat kabi nozik mavzularni yorita boshlagani qayd etilgan.
Ommaviy axborot vositalarining ro'yxatga olinishi yengillashdi. Ayrim jurnalistlar korrupsiya va majburiy mehnat kabi nozik mavzularni ham yozmoqda. Biroq hukumatning yuqori pog'onasidagi amaldorlar tanqidi hanuz imkonsiz. Shuningdek, hukumat ham matbuotni cheklab turgan qonunchilikni isloh qilishga shoshilmayotir.
Tashkilot hisobotida jurnalist va ommaviy axborot vositalari hanuz senzura qilinayotgani, ayrim xorijiy axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosiga hanuz akkreditatsiya berilmagani aytilgan.
Kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hollari mavjud. Va hukumat hanuz matbuot ustidan sezilarli nazoratni ushlab turibdi. Blogerlar hanuz tahdidga uchramoqda, hibs qilinmoqda. Hukumat xorijiy va quvg'undagi jurnalistlarga eshigini ochdi, ammo ayrim axborot vositalari, jumladan AQSh moliyalaydigan Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi uchun akkreditatsiya olish mushkulligicha qolmoqda.
Xulosa o'laroq hisobotda siyosiy xur fikrlilik bo'lmasa, matbuot erkinligini to'la ta'minlash qiyin bo'lishi qayd etilgan. Tashkilotning bu hisobotiga rasmiy Toshkent doimgidek biror munosabat bildirmadi. Milliy mass-media fond rahbari Komil Allamjonov esa o'zining Telegram kanalida O'zbekiston xalqaro reytingda pastlagani uchun hukumatning matbuotga mas'ul mulozimlarga ta'na va kinoyalarni yog'dirdi.
Baraka topinglar, hurmatlilar. Reyting peytingga balo bormi? To'jimni. Tushdi nima, ko'tarildi nima, to'g'rimi? Ota-bobong qilgan ishni qilsanglar bo'lmaydimi deydigan odam yo'q. Choyxonalarimizdan gap, ulfatchiliklarimizdan qo'ymasin. Zato bizda Bunyodkor stadioni bor. Fayzimizni bersin.
Allamjonov muqaddam prezident huzuridagi ommaviy kommunikatsiya va axborot vositalari agentligiga rahbarlik qilgan. O'sha kezlarda O'zbekistonning bu xalqaro reytingdagi o'rni bir necha pog'ona yuqorilagan, ammo umumiyatla O'zbekiston matbuot erkinligi cheklangan davlatlar qatorida qolayotgandi. So'nggi paytlarga kelib blogerlarga ta'zik ortayotgani kuzatilmoqda. Qonunchilik esa yanada keskinlashtirildi. Eng shov-shuvli ishlardan biri Telegram va YouTube portalida tanilgan bloger Otabek Sattoriyning tovlamachilik, tuhmat va haqorat qilishda ayblanishi bo'lib qolmoqda. U amaldagi hukumat va hokimlarni keskin tanqid qilib kelgan. Bu bloger sudini yoritayotgan Effect U sayti jurnalistlar ham qattiq bosim ostida qolayotgani kuzatilmoqda. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari uchun yana bir jizzaxlik fuqaro prezidentni haqorat qilishda gumon qilinmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi fuqaro VK'ga nisbatan Mirziyoyev imzosi bilan jinoyat kodeksiga yaqinda kiritilgan ayblov, internetda prezidentni haqorat qilish aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqo'tan konida 3 ishchini tosh bosib qoldi, biri halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 aprel kuni erta tongda Navoiy kon metallurgiya kombinatining Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin konida 3 nafar ishchini tosh bosib qoldi. Bu haqda Ozodlikka voqea tafsilotlaridan xabardor konchi ma'lum qildi. Voqea Navoiy kon metallurgiya kombinatining GMZ1 kon boshqarmasiga qarashli bo'lgan Qoraqo'ton konidagi 17 sonli yer osti shaxtasida sodir bo'lgan. Jami 3 konchini tosh bosib qolgan, ikkitasi qochishga ulgurgan, ular tan jarohatlari olgan, bittasi qocholmagan, u o'sha yerda o'lgan dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tafsilotlardan xabardor manba. Qoraqo'ton konining ozodlik bog'langan mas'uliga ko'ra, halok bo'lgan ishchi Paxtachi tumani Tomo mahallasida yashovchi 42 yashar Ulug'bek Nuraliyev bo'lib, u 3 oy avval konga ishchi bo'lib kirgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Ulug'bek Nuraliyev o'limi haqida uning oilasiga ertalab soat 6:00 xabar berilgan. Marhum shu kunning o'zida dafn qilingan. 3 bolasi yetim qoldi. Kattasi qiz, kichiklari o'g'il edi dedi marhumning yaqini. Ozodlik bog'langan konchilar iddaosicha xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagani sabab ushbu halokat sodir bo'lgan. Ulug'bek lahim o'tuvchi bo'lib ishlardi. U ishlagan 17 sonli yer osti shaxtasini suv bosgan ekan. Qoidasi bo'yicha suvni nosozlar orqali tortib olib, keyin konchilar ishlashi kerak. Lekin nosozlar eskirib ketgani uchun ishlamagan. Konchilar suvga kirib ishlashga majbur bo'lgan. Aslida bu o'tgan yili ochilgan shaxta bo'lib, rudasi juda bo'sh ekan. Bunday joylarda konchilar ishlashi mumkin emas. Chunki stoyka qo'yib bo'lmaydigan joy bo'lib, instruksiya bo'yicha lahm o'tuvchi kombayn ishlatilishi kerak. Lekin Qoraqo'ton konida bunaqa texnika yo'q. Shuning uchun konchilar ishlatib kelinganida ismini ochiqlamaslikni so'ragan konchi yigit. Qoraqo'ton konining ozodlik bog'langan mas'uli ishchilarning bu iddaosini izohlashni istamadi. Uning aytishicha, halokat sabablarini Paxtachi tuman prokuraturasi o'rganmoqda. Hozirda tergov surishtiruv ishlari ketyapti. Qoraqo'ton konidagi tashlandiq shaxtalarda g'ayriqonuniy oltin izlash bilan shug'ullanuvchilar orasida ham o'lim holatlari kuzatilgan. 2019 yili tosh bosib qolgan 3 ishchidan 2-si o'lgan. 2018 yilda esa kon tagida qolgan 30 ishchidan biri halok bo'lgan. Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. Navoiy kon-metallurgiya kombinati konlari 2020 yili oltin qazib olish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistondan 2020 yilda eksport qilingan mahsulotlarning 44%ini oltin tashkil qilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
172 ta do'kon, 43 ta mashina, 14 ta uy. Sobiq hokim o'rinbosarining boyligi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jizzax viloyati hokimining sobiq o'rinbosari Akram Rahmonqulov uyushgan jinoiy guruh tuzish va milliardlab byudjet mablag'larini talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Bu haqda 23 aprel kuni O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev ma'lum qildi. Yo'ldoshevning Rahmonqulovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ish tergovi yakunlariga doir bayonotida aytilishicha, sobiq hokim 2018 yilda viloyat hokimi o'rinbosari etib tayinlangach, uyushgan guruh tuzib, milliardlab byudjet mablag'larini talon-taroj qilib kelgan. Shu maqsadda viloyatda qurilish sohasi rahbarligiga hamda viloyat tender komissiyasiga tanish bilishlarini qo'yib, ular orqali o'zining g'arazli maqsadlariga sharoit yaratgan. Bosh prokurorning ta'kidlashicha, Rahmonqulov 2018-2020 yillarda jami 494 milliard so'mlik 82 ta obyektda qurilish ta'mirlash ishlarini o'zining rahnamoligidagi 9 ta pudrat tashkilotlariga topshirib, qurilish ishlari hajmini sun'iy ravishda oshirilgan narxlarda rasmiylashtirish, qo'shib yozish orqali qariyb 20 milliard so'mlik byudjet mablag'larini talon-taroj qilgan. Tergovda Rahmonqulovga tegishli korxonalarda 12 milliard so'm, Jizzax shahridagi eski shahar buyum bozorida qurilgan 172 ta savdo do'koni, ko'p qavatli uylarda 14 ta xonadon, 43 ta avtomashina, 37 ta boshqa ko'chmas mulklar borligi aniqlanib, zararni undirish uchun xatlandi. Hozirda Rahmonqulov va uning 10 nafar jinoiy sheriklari qamoqqa olingan. Tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi bosh prokuror bayonotida. Shu yilning 10 yanvar kuni soat 17:10 Jizzax shahrining Zilol mahallasi, Mustaqillik ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uylarning biri hech bir tashqi ta'sir yoki tabiiy ofat oqibatsiz qulab tushdi. Rasmiylar jabrlanuvchilar yoki qurbonlar berilmaganini iddao qilishdi. Hali foydalanishga topshirilmagan mazkur ulkan inshoot xususiy tadbirkor tomonidan ustki 4 qavati turar joy, quyi 2 qavati noturar joy sifatida qurilayotgan edi. Hukumat farmoyishi bilan hodisani o'rganish bo'yicha bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov rahbarligida hukumat komissiyasi tuzildi va hodisa o'rganila boshlandi. 15 yanvar kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi qurilishlarni ko'zdan kechirish, islohotlarning borishini o'rganish maqsadida tumanga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzaxda qulab tushgan uy masalasiga to'xtaldi va Jizzax viloyati hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari Akbar Rahmonqulovga chora ko'rishni talab qildi. Prezidentning tashrifiga qadar qator ommaviy axborot vositalarida Akbar Rahmonqulovning qarindoshlari qurilishlar bo'yicha bir necha 100 milliard so'mlik davlat buyurtmalarini qo'lga kiritgani haqida maqolalar chop etishgandi. Prezident Jizzax viloyat hokimining qurilish bo'yicha o'rinbosari masalasiga to'xtalib, uni hozirgi siyosatga xiyonat qilganlikda aybladi. Uning butun to'dasiga qonuniy jazo belgilanishi kerak. Sholi kurmaksiz bo'lmaganidek, baribir eski zamonni qo'msagan noinsoflar ham bor. Ular erkinlik, ochiqlik siyosatini tushunmaydi, dedi prezident. 16 yanvar kuni Jizzaxdagi ko'p qavatli bino qulashi va zam hokim boshchiligidagi korrupsion sxemalar borasida matbuot anjumani o'tkazgan O'zbekiston Respublikasi Qurilish vaziri Botir Zokirov qurilishda davlat nazorati, shaffoflik haqida gapirdi. Vazirga ko'ra, qurilishdagi davlat nazoratida buyurtmachi, buyurtmachining texnik nazorati, avtorlik nazorati va pudrat tashkilotining faoliyatini muvofiqlashtiradi. Qanday subyekt bo'lishidan qat'iy nazar, hujjatlarni qonun doirasida to'g'ri bajarishi lozim. Sohada shaffoflik zarur. Tender va raqobatsiz qurilishlarga yo'l qo'yilmaydi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, oradan bir necha oy o'tib, mazkur qurilish vazirining oilasi qariyb 500 million so'mlik davlat loyihasini qo'lga kiritgani ma'lum bo'ldi. Vazir oilasiga qarashli Trest 12 shirkati Toshkentdagi ma'muriy obyektni ta'mirlash va avtoturargoh qurilishi bosh pudratchisi etib tanlandi. Buning uchun davlat byudjetidan 431,5 milliard so'm ajratilgan. Trest 12 ning aksiyalariga vazir Botir Zokirovning rafiqasi va o'g'li egalik qiladi. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovning ta'kidlashicha, Jizzax viloyati hokimi o'rinbosari tomonidan tashkil qilingan korrupsion sxemaning fosh qilinishida ommaviy axborot vositalari va blogerlarning hissasi katta bo'lgan. Ammo bu toifaning hamma korrupsionerlarga ham tushib o'tavermaydi. Masalan, 2020-yilning dekabr oyida hatto o'limini bo'yniga olganini ta'kidlagan Buxoro shahrining sobiq prokurori Jasur Fozilov bosh prokuror Yo'ldoshovning o'zini bir qancha korrupsion sxemalarni tashkil qilish, ularni boshqarishda ayblagandi. Bu haqda ommaviy axborot vositalari va blogerlar ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida yuzlab maqolalar chop qildi. Mazkur murojaat va ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar yuzasidan maxsus komissiya tuzilib, uning tarkibiga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura xodimlari biriktirilgani ta'kidlangandi. Mazkur komissiya xulosalarida Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov tomonidan bosh prokurorga qarshi ilgari surilgan korrupsiya iddaolariga huquqiy baho berilmadi. Aksincha, Buxoro shahrining sobiq prokuroriga nisbatan tuhmat yoki jamoatchilikni chalg'itishga oid qonuniy javobgarlik masalasi ko'tarilmadi. Nig'matilla Yo'ldoshovning 3 nafar o'tmishdoshi korrupsion jinoyatlarda ayblanib mahkum etilgan. Ular uzoq yillik qamoq muddatini o'tamoqda. Rashidjon Qodirov 10 yilga, Ixtiyor Abdullayev 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. So'nggi sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga nisbatan 5 yillik ozodlikni cheklash jazosi qo'llanilgan. Davletov o'z Telegram kanalining ochiq manbalarga tayanib yozishicha, Jizzax viloyati hokimining sobiq o'rinbosari Akram Rahmonqulovga oid korrupsion sxema qanday ishlaganiga doir o'z farazlarini ilgari surdi. Birinchisi, Rahmonqulov Akbar Bahriddinovich 100%lik ulushiga egalik qiladigan hamda Rahmonqulov Alisher Bahriddinovich rahbarlik qiladigan J quruvchi mas'uliyati cheklangan jamiyati bizning xomchotlarimizga ko'ra 120 milliard so'mdan ortiq davlat buyurtmalarini qo'lga kiritgan. Bundan ko'p ham bo'lishi mumkin. Akbar Bahriddinovich Rahmonqulov, shuningdek, danakli va pochoqli urug'i bo'lgan mevalar yetishtirish bilan shug'ullanadigan Qo'nish bobo maxsus bog'lari mas'uliyati cheklangan jamiyati, betondan qurilish uchun buyumlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan Zenatkor temir beton buyumlari mas'uliyati cheklangan jamiyatining to'liq ta'sischisidir. Ikkinchisi, Bahriddinov Shuhratjon Akramovich to'lig'icha ta'sischi bo'lgan qurilish ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati ham bizning hisob-kitobimizga ko'ra kamida 80 milliard so'mlik davlat buyurtmalarini tender tanlov asosida yutib olgan. Shuhratjon Bahriddinov shu bilan birga 1997 yildan beri ishlab keladigan Kamol xususiy korxonasi egasi hamdir. Bu kompaniya ham viloyatda katta qurilishlardagi ishtiroki bilan ko'pchilikka yaxshi tanish. Uchinchisi, Toshpolatov Ixtiyor Baxtiyorovich to'liq ta'sischisi bo'lgan Abduvohid qurilish ta'mir mas'uliyati cheklangan jamiyati ham Jizzax viloyatida anchagina davlat buyurtmalarini olgan. Ochiq ma'lumotlar asosida o'rganishlarimiz shuni ko'rsatdiki, ushbu kompaniya 61 milliard so'mga yaqin davlat buyurtmalarini tender, tanlov hamda to'g'ridan-to'g'ri qo'lga kiritgan. Bizga ma'lum bo'lishicha, Toshpolatov Ixtiyor Baxtiyorovich ham ona tarafdan Rahmonqulovlarga qarindosh bo'lishi mumkin ekan. To'rtinchisi, Rahmonqulov Alisher Bahriddinovich to'liq egalik qiladigan Jizzax savdo lyuks mas'uliyati cheklangan jamiyati yashashga yaroqsiz joylarni ijaraga berish va boshqarish bilan, uning yana bir kompaniyasi Ravon yo'l invest mas'uliyati cheklangan jamiyati esa toshni kesish, unga ishlov berish va pardozlash bilan shug'ullanadi. Ya'ni bu oilaga tegishli aksariyat korxonalar qurilish materiallari va uy-joy sohasiga bevosita va bilvosita aloqadordir. Yuqorida qayd etilganidek, qurilish bo'yicha ayrim tenderlarda Rahmonqulov Akram Bahriddinovich tender komissiyasi raisi bo'lgan. Boz ustiga o'zaro affiliatlangan kompaniyalar bitta tenderda ishtirok etgan holatlar ham mavjud. Masalan, 21 milliard so'mlik tenderda faqat Abduvohid qurilish ta'mir mas'uliyati cheklangan jamiyati va qurilish ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati ishtirok etgan. Bugungi kunda korrupsion holatlar ko'p qayd etilishi jihatidan eng yuqori o'rinda Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Qurilish vazirligi turadi. Ushbu tashkilotlar tizimida korrupsion holatlar ko'p uchrayapti. Bu ma'lumotlar 2020 yil davomida sodir etilgan korrupsiyaviy harakatlar tahlili asosida shakllantirilgan, dedi 15 aprel kuni matbuot anjumani o'tkazgan O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi mas'uli xodimi Bekzod Rahmonov. Aksil korrupsiya tashkilot xodimi bu vazirliklarni korrupsiyadan xoli idoraga aylantirish bo'yicha samarali ishlar olib borilayotganini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Aql charxi maskanidan aldanganini aytgan talabalar pullarini qaytarib ololmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 10 ziyod yigit-qiz Navoiydagi Aql charxi maskani firmasidan aldanganini aytib, ozodlikka murojaat qildi. Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyovuddin qishlog'ida yashovchi 22 yashar yigit ozodlikka murojaat qilgan shikoyatchilardan biri. 2019 yilning 20 martida Aql charxi maskaniga borib hujjat topshirdim. Moskvada joylashgan zaxiradagi ofitserlar moliya, iqtisodiyot va huquq institutiga qabul qilinganimiz haqida spravka berishdi. Imtihonsiz talaba bo'ldik. Avval 3 million so'm firma to'lovini to'ladim. Keyin 6 million so'm kontrakt uchun to'ladim. Lekin 2 yildan beri bir marta ham dars bo'lmadi, deydi paxtachilik yigit. Shikoyatchi talaba yoshlarning ism-shariflari ozodlikka ma'lum, biroq ular iltimosiga ko'ra shaxslari ochiqlanmayapti. Men ham Aql charxi maskaniga 2019 yilda hujjat topshirganman. Bu firmaga jami 12 million so'mdan ko'proq pul to'ladim. Lekin o'qishdan darak yo'q. Firmaga shikoyat qilib borsak, oldi qochdi gaplar bilan qaytarib yuborishadi. Hujjatni o'qiyapsizlar, xavotir olmanglar, deyishdi. Lekin men faqat qog'ozda emas, haqiqiy o'qib bilim olmoqchiman, deydi Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi 20 yashar yigit. Shikoyatchi talabalarning aytishicha, ular Aql charxi maskaniga to'lagan pullarni qaytarib olish maqsadida turli idoralarga murojaat qilishgan, biroq natija bo'lmagan. Shaxsan men o'zim prezident portaliga 2 marta yozdim, bosh prokuraturaga 1 marta yozdim. Ichki ishlar vazirligiga ham yozdim. Hammasidan bir xil javob oldim. Aql charxi maskani ustidan fuqarolik ishlari bo'yicha sudga yozinglar, deyishdi. Bir ikki kursdoshim sudga ham berdi, lekin baribir pulini ololmadi. Hech kim bu firma rahbarlariga chora ko'rmayapti, deydi paxtachilik talaba yigit. Aql charxi maskani talabalarga bergan shartnomada agar ish oxiriga yetkazilmasa, talaba sarflagan xarajatlarni qaytarib berishni o'z zimmasiga olgani qayd qilingan. Ozodlik Aql charxi maskani firmasi rahbari Shohista Fayziyeva bilan bog'lanishga 2 kun davomida harakat qildi. Telefon qo'ng'iroqlariga javob bo'lmagach, Ozodlik mobil muxbiri firmaning Navoiydagi ofisiga bordi. Firma xodimlari Fayziyevaning ofisda emasligini aytib, uning telefoniga SMS xabar jo'natishni maslahat berishdi. Shundan keyin Fayziyeva bilan mobil muxbir o'rtasida qisqa SMS yozishmalari bo'ldi. Fayziyeva o'quvchilarning huquqlari buzilmagan, intervyuga hojat yo'q, deya javob berdi. Shikoyatchi talabalarning hisob-kitobicha ular singari Aql charxi maskanida aldanganlar soni 700 nafardan ziyod. Bu raqamni Aql charxi maskanining sobiq xodimi ham ozodlikka tasdiqladi. Men 2019 yilda o'sha sizlarga shikoyat qilgan yigitlardan hujjat qabul qilganman. Jami 902 talabadan hujjat olingan. Har bir talabadan firmaning konsalting to'lovlari uchun 3 million so'm pul olingan. Men ishlagan paytim jami 7 milliard so'm yig'ilgan, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Aql charxi maskanining sobiq xodimi. Uning aytishicha 209 nafar talaba yig'ilgach, Rossiyaning ushbu oliygohi hujjati O'zbekistonda o'tmasligi oshkor bo'lgan. Bu institut faqat masofaviy ta'lim beradi. Pandemiyadan avval O'zbekistonda ta'limning bunaqa shakli mavjud emasdi. Ta'lim to'g'risidagi eski qonunga ko'ra, O'zbekistonda mavjud bo'lmagan ta'lim shaklida o'qiganlarning diplomi O'zbekistonda o'tmaydi. Bu gapni eshitganlar hujjatlarini qaytarib olishni boshladi. boshida bir nechta talabaga konsalting to'lovlari uchun to'lagan pullarining ma'lum qismi qaytarib berildi. Keyin hech kimning puli qaytarilmadi. Aql charxi maskani o'zimning ham 32 milliondan ziyod mehnat haqimni berman dedi. Aql charxi maskanining sobiq xodimi. Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Aql charxi maskani firmasi rahbari Shohista Fazliyevaga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilgan, biroq 2020-yil 20-sentyabr kuni jinoyat tarkibi mavjud bo'lmaganligi sababli jinoyat ishi harakatdan to'xtatilgan. Ozodlik 3 kun davomida Moskvada joylashgan zaxiradagi ofitserlar, moliya, iqtisodiyot va huquq institutining saytida e'lon qilingan telefon raqamlariga bog'lana olmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.